Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Liderii din Uniunea Europeană discută acțiunile rusești din Crimea și viitorul european al Ucrainei. Mașina propagandei de stat rusești turată la maximum pentru criza ucraineană. Rubrica Lumea din jur, realizată astăzi de Diana Răileanu, despre cum văd criza ucraineană ucrainienii aflați în Moldova. Începem cu știrile Europei Libere. Comisia Națională pentru Integritate a spus astăzi că va cerceta informațiile din presă despre presupusul parc de mașini de lux al fostului președinte al țării, liderul comunist Vladimir Voronin. Imagini cu limuzine, mașini retro și blindate au fost publicate de ziarul Timpul, care a scris că o parte din vehicule sunt ținute în garajul Partidului Comuniștilor în centrul capitalei, iar altele într-o casă pe care ar avea-o Voronini în Germania. Voronin a negat că toate mașinile din fotografiile apărute în Timpul ar fi ale familiei sale, cunoscându-le doar pe cele retro și spunând că altele ar fi fost adăugate prin trucaje fotografice. Agenția IPN scrie că mașinile atribuite lui Voronin ar valora împreună 70 de milioane de lei. Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov a declarat Europei Libere că autoritățile moldovene nu controlează exporturile de vinuri din regiunea transnistreană pe piața rusă, dar că autonomia găgăuză nu va putea relua exporturile fără concursul Chișinăului. Ministrul a vorbit în urma anunțului difuzat de Serviciul Sanitar Rus că la aproape 5 luni de embargo împotriva vinurilor moldovenești, examinează posibila reluare a importurilor din autonomia găgăuză la solicitarea bașcanului Mihail Formuzal. Parlamentul Republicii Moldova a adoptat astăzi o declarație în care se afirmă sprijinul pentru integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei, a cărei peninsulă Crimea este controlată de mai multe zile de trupele ruse și aliaților locali. În declarația legislativului moldovean se exprimă îngrijorarea față de deciziile cu caracter militar adoptate de autoritățile Federației Ruse. Statele Unite și Uniunea Europeană au condamnat astăzi anunțul Parlamentului din Crimea că va cere alipirea la Rusia și că va supune ideea unui referendum. La Washington, președintele Barack Obama a spus că în secolul 21 granițele nu mai pot fi trasate după bunul prac, iar președintele Consiliului European a spus că decizia este ilegală. A fost știrile orei 21, pregătite de Lucian Ștefănescu și citite de Mircea Țicudean. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Liderii Uniunii Europene s-au adunat la Bruxelles ca să discute situația creată în Ucraina prin acțiunile militare rusești și ale forțelor pro-rusești din Crimea. Detaliare Dan Anexe.
Organizat în mare grabă, odată cu deteriorarea rapidă a situației în Ucraina, summitul de astăzi a durat mai mult decât se anunțase inițial. Într-atât, tensiunile au fost mari între partizanii unor măsuri dure împotriva Rusiei și capitalele mai împăciuitoriste care doreau, cum sună eufemismul diplomatic, să privilegieze dialogul. În cele din urmă s-a ajuns la niște concluzii care au mulțumit provizoriu ambele tabere. Un anunț final dur, dar care caută să facă să se câștige timp înainte de a aplica măsuri într-adevăr severe. Cei 28 de șefi de stat și de guvern cer astfel retragerea imediată a tuturor trupelor ruse și anunță că nu recunosc decizia de astăzi a Parlamentului din Crimea de a se uni cu Rusia. Acea decizie este ilegală, spun liderii europeni. În cazul în care Rusia nu își retrage trupele și nu negociază rapid cu guvernul de la Kiev, europenii anunță consecințe serioase. E vorba de suspendarea negocierilor în legătură cu liberalizarea regimului vizelor și de asemenea de suspendarea participării marilor puteri economice europene la summitul G8 cu Rusia din vară. Un al doilea pas ar fi blocarea conturilor și proprietăților în Europa ale înalților funcționari ruși, precum și interdicții de călătorie. În sfârșit, un al treilea pas ar fi, deocamdată, nenumite severe măsuri economice împotriva Rusiei. În privința Ucrainei, liderii, pe lângă promisiunea celor 11 miliarde de euro de credite și împrumuturi deja făcute, au mai anunțat și semnarea capitolelor politice din acordul de asociere încă înainte de alegerile din mai, precum și o serie întreagă de stimulente economice. Summitul i-a oferit o legitimitate premierului interimar Arseni Yatsenyuk, care s-a întâlnit de altfel și cu secretarul general NATO Anders Fogh Rasmussen. După întâlnirea sa cu europenii, Yatsenyuk a declarat:
"Whether Russia is dangerous, I would say Russia is not friendly, as you probably realized."
Rusia e periculoasă, așa cum probabil v-ați dat seama. E inacceptabil în secolul 21 să ai cizme și tancuri rusești pe teritoriul tău. Și cine știe unde se vor opri? Iar ăsta nu e sfârșitul. Ce se întâmplă cu securitatea globală? Am înnebunit cu toții?
What's happened? What's up with the global security? Are we going crazy?
La sfârșitul întâlnirii, președintele Consiliului European Herman Van Rompuy a mai făcut un anunț.
As regards Moldova and Georgia, we confirm our aim.
În privința Moldovei și Georgiei, Consiliul a decis să semneze acordul de asociere parafat la Vilnius cel mai târziu la sfârșitul lunii august.
Last November, no later than at the end of August.
Este așteptat acum răspunsul Rusiei. Liderii au spus că doresc acest răspuns în următoarele zile. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Fasciști conducând Kievul, refugiați curgând gârlă în Rusia din estul Ucrainei, atacuri antisemite, asaltarea bisericilor ortodoxe. Acestea sunt doar câteva din exagerările, dacă nu minciunile difuzate de presa rusă pentru a asigura suportul informațional al intervenției continue a Rusiei în Ucraina. Corespondentul Europei Libere, Robert Coulson, a trecut în revistă campania mediatică rusească și tentativele de a o demonta, o relatare prezentată în rezumat de Alexandru Eftode.
Forțele militare ruse controlează deja Crimeea și par a sta pe gânduri dacă să meargă mai departe, iar forțele mediatice ruse bombardează în ritm susținut eterul cu istorii de groază, preluate ulterior și amplificate de liderii și politicienii ruși.
Noi vedem razgul neonazistov, naționalistov,
под экстремистскими, антироссийскими и антисемитскими
вузами. Контрольных вооруженных экстремистов развернули охоту на
нацистской и фашистской символике. Лидеры националистов
в общинах всего Крыма всерьез обеспокоены.
Украинские военнослужащие, дислоцированные в Крыму,
массово пишут рапорты об увольнении.
Прибывает все большее число граждан Украины, которых
обыскали. И в Брянской областях отмечается приток граждан Украины.
Mare parte a acestor informații pornesc de la articole fără sursă și sunt în mod demonstrabil false. Dar se aplică principiul că o minciună repetată de multe ori începe să semene cu adevărul. Exact ca într-un faimos film american din 1997, Dă coada din câine, în care manipulatorii folosesc presa ca să atragă sprijin popular pentru un război inexistent. Scriitoarea și traducătoarea Catherine Fitzpatrick susține un blog despre evenimentele din Ucraina pentru site-ul interpretermag.com. Așa sunt începute războaiele. Cum se spune, adevărul este prima victimă a războiului și exact asta vedem că face Rusia. Cred că sunt într-adevăr irresponsabili, incită din greu la ură și stârnesc multă panică. În orașe ca Harkovul, oamenii se uită mai ales la posturile rusești. Sunt dependenți de televiziunea rusă, iar multe din cele difuzate nu se verifică. Fitzpatrick amintește că s-a dovedit falsă până și justificarea care a răsunat la Consiliul Federației atunci când Camera Superioară a Parlamentului Rus l-a autorizat pe președintele Vladimir Putin să folosească forța în Ucraina, anume justificarea că în Crimeea ar fi fost uciși ruși.
The whole premise for the Federation Council.
Întreaga premiză pentru încuviințarea dată de Consiliul Federației, precum și argumentul folosit de ambasadorul rus la ONU, Churkin, au fost că trebuie să intervină pentru a-i apăra pe etnicii ruși și vorbitorii de rusă, care s-ar afla în pericol în Crimeea. Dar întregul eșafodaj s-a construit pe afirmația falsă despre atacuri. De parcă n-ar fi fost și așa destul, presa rusă a relatat că peste 650.000 de refugiați au intrat în Rusia din sud-estul Ucrainei de la începutul anului. Înaltul comisar ONU pentru refugiați a spus însă că nu i s-a prezentat nicio dovadă, iar bloggerii ucraineni au descoperit că presa rusă își ilustrase articolele despre refugiați cu o fotografie nedatată care înfățișa de fapt un punct de trecere la granița Ucrainei cu Polonia, nu cu Rusia. Multe din relatările presei ruse au fost demontate deja, inclusiv afirmația Moscovei că nu a trimis trupe ale armatei ruse în Crimeea. Bloggera Fitzpatrick spune că mașinăria rusă a manipulării a întâmpinat o rezistență considerabilă din partea jurnalismului civic. Oamenii filmează autobuze cu plăcuțe rusești, militari cu arme de care au numai unitățile rusești și așa mai departe, arătând cum umblă Rusia în Ucraina cu cioara vopsită. Mulți ucraineni au început a face haz de necaz. Cineaștii amatori de la Lvov au făcut o glumă video în care îl invită pe Vladimir Putin în vizită să vadă frumosul lor oraș și îi dau asigurări că securitatea îi va fi garantată.
Camera motor!
Vola Putin, fighting right! Vom ждет тебя!
Un alt filmuleț făcut la Odessa parodiază relatările despre o presupusă invazie a ultranaționaliștilor în orașul de la Marea Neagră și, când ultranaționaliștii nu se găsesc, se încheie cu trimiterea armatei ruse la origine.
A fost Alexandru Eftode. Ce crede despre criza ucraineană istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru? Aflăm din discuția avută astăzi în studioul nostru de la Chișinău cu Vasile Botnaru.
După fastuosul spectacol pus în scenă la închiderea Jocurilor Olimpice de la Sochi, Rusia, cea care a făcut istorie în această competiție, s-a grăbit să stabilească un șocant antirecord, cutremurând o lume întreagă. Rusia a invadat teritoriul Ucrainei suverane, miza directă a acestei mutări fiind peninsula Crimeea, cu populație majoritar rusă și o serie din teritoriile din estul statului ucrainean. Deși așa, după cum rezultă din mandatul acordat președintelui Vladimir Putin de Camera Superioară a Parlamentului de la Moscova, trupele ruse ar putea fi îndreptate în întreg teritoriul Ucrainei pentru a lua sub ocrotire populația rusă sub pretextul violării drepturilor acestora și a staționa acolo până la normalizarea situației.
Motivație invocată și în reglementarea transnistreană. În regiunea răsăriteană Republicii Moldova staționează trupe rusești până la o ipotetică normalizare a situației, care iată că nu se mai normalizează de peste două decenii. În cazul Ucrainei, de ce Putin a luat o asemenea decizie?
Ucraina este prea mare chiar și pentru Federația Rusă pentru a putea fi supusă unui control militar total, de aceea mai curând, așa după cum și s-a dovedit în fapt, interesul rusesc a urmărit niște zone anume ca Crimeea în care se poate infiltra mai ușor. Este adevărat că în orașele din peninsulă în care își făceau apariția comandourile în uniforme fără semne de distincție, aceștia erau priviți ca niște mesageri ai fostei Uniuni Sovietice, nu rare fiind cazurile când se afișa dorința de reîntoarcere sau de refacere a Uniunii Sovietice. Prin urmare, această răsucire a lui Vladimir Putin pe tabla de șah geopolitică consună cu dorința unui segment anume din populația Ucrainei actuale, prezent și în societate din Republica Moldova, de altfel, de a restaura fosta supraputere mondială în ciuda noilor realități internaționale și sfidând dreptul internațional. Liderul rus, care la sfârșitul anului trecut părea să fi câștigat pariul în cazul Ucrainei, lăsând pe din afara jocului Occidentul, odată cu fuga rușinoasă a lui Victor Ianukovici de la Kiev și revenirea Ucrainei pe orbita occidentală, și-a văzut amenințat marele său proiect Eurasia și s-a grăbit să recurgă la un plan B cu o pronunțată componentă militară, dărâmând cu propriile mâini mai tot ce a construit până acum.
Mai am o întrebare la care toți caută răspuns. Ce consecințe ar putea avea intervenția militară rusă în spațiul statului suveran ucrainean?
Asupra acestor consecințe punctuale, de la cele politice și diplomatice la cele economice, se vor pronunța Statele Unite și aliații săi europeni, organismele internaționale ca ONU, Uniunea Europeană, OSCE, Consiliul Europei sau NATO. În spațiul post-sovietic, această intervenție în forță a Rusiei în teritoriul unui partener strategic ca Ucraina ar putea genera efecte similare celor din timpul puciului din august 1991 de la Moscova, când, drept reacție, fostele republici sovietice și-au declarat la unison independența de stat și secesiunea de URSS. Astăzi, față în față cu scenariul ucrainean în curs de desfășurare, acestea vor trebui să reanalizeze mult mai atent opțiunile lor de securitate și de alianțe strategice pe termen scurt și lung.
După tot ce am văzut la televizor, inclusiv conferința de presă, sau zisa conferință de presă a liderului de la Kremlin, ce va fi cu Crimeea?
Crimeea rămâne butoiul cu pulbere la Marea Neagră, un bastion pe care Rusia nu îl va preda fratelui său ucrainean, ci îl va administra mai curând după tiparele așa numitului model transnistrean, urmărindu-și propriile interese geopolitice și de securitate și punând în dificultate proiectul european al Ucrainei.
A fost Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, o relatare despre calitatea serviciilor medicale. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Compania Națională de Asigurări în Medicină a anunțat că, de la începutul acestui an, au intrat în vigoare noi pârghii de control a calității serviciilor medicale. Instituțiile medicale trebuie să folosească banii strict după contract, iar toate investigațiile pacienților și medicamentele să fie asigurate din contul spitalului. De asemenea, centrele de sănătate sunt responsabile să se aprovizioneze din timp cu medicamente, astfel încât să poată asigura cu tratament și un volum mai mare de pacienți. Detalii are Tamara Grejdeanu.
Aceste măsuri de responsabilizare a instituțiilor medicale ar trebui, în opinia specialiștilor, să aducă un plus de calitate serviciilor acoperite de polița de asigurare și să reducă din plățile neformale. Numai că de la zis la făcut este cale lungă, constată Simiciuc Mariana, directorul adjunct al Spitalului Raional din Leova. Ea spune că deseori pacienții spitalizați sunt nevoiți să cumpere din banii lor medicamentele necesare, iar acest lucru se întâmplă din două motive. Fie nu ajung preparate deoarece companiile care au câștigat licitațiile întârzie cu livrarea acestora, fie aceste medicamente cedează sub aspectul calității în fața celor pe care pacienții se văd siliți să le procure urmare a prescripțiilor date de medici.
În primul rând, licitația au câștig medicamentele care sunt mai ieftine. Noi trebuie să dăm posibilitatea pacientului să aleagă pentru dâns cei mai buni. Care este menirea medicului? De a face bine pacientul. Și evident lucru că el astărui să recomande pacientului un medicament mai bun. Și de mult rămâne la discreția pacientului. Dorește-l procură. Nu are posibilități, poftim, spitalul îi oferă ceea ce este asigurat de stat. Eu consider că asta nu e o problemă și e un lucru corect.
În acest an, polița de asigurare medicală poate fi cumpărată cu aproximativ 4.000 de lei. Adică oamenii trebuie să scoată din buzunar cu 740 de lei mai mult față de anul trecut. Iurie Osoianu, vicedirector al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, spune că toți beneficiarii sistemului de asigurare medicală trebuie să știe că atunci când le-au fost refuzate anumite îngrijiri acoperite de poliță sau au cumpărat preparate fiind spitalizați, pot depune plângeri, aceasta fiind o altă măsură de control al calității.
Pot să se adreseze la conducătorul instituțiilor medicale, ori la agenție teritorială, ori la companie de asigurare cu bonurile care le-a cheltuit pentru medicamentele care au fost achitate în condiții de staționar și atunci aceste sume se întorc persoane de către instituția medicală.
Decalajul dintre stocul de medicamente și fluxul de pacienți se atestă și la Spitalul Raional din Orhei. În baza contractului cu Compania Națională de Asigurări în Medicină, pe parcursul unui an, spitalele pot cumpăra medicamente în sumă de 40.000 de lei, bani care nu sunt destui, spune Elena Palanciuc, medicul șef al spitalului. Iată de ce pacientul nu poate fi asigurat cu toate preparatele de care are nevoie.
Este posibil bine în cazul când pacientul este de acord cu tot ce are spitalul și tratează maladia care a fost internat. Dar în cazul când pacientul are 3-4 maladii și solicită să le trateze ambele sau toate 3-4 câte le are, atunci rămâne ca pacientul să decide. Ori îl primește la domiciliu sau nu poate să insiste ca să se asigure toate maladiile cronice care le are și nu sunt în acutizare.
Medicul Mariana Siminciuc mai spune că pacienții vor simți îmbunătățirea serviciilor medicale nu doar atunci când vor fi asigurați cu medicamente, dar vor fi și destui specialiști competenți care să îi trateze. Ea vorbește despre o lipsă de cadre medicale atât în centrele de sănătate sătești, cât și în spitalele raionale.
La noi în medicina primară, medici de familie, acoperire este de 47%. Populația nu are acces la asistență medicală primară, în primul rând. Ei nu se adresează pentru că nu au la cine se adresa sau medicul fizic nu reușește să vadă așa volum de bolnavi. Și bolnavii rămân acasă, ne adresându-se după ajutor medical la stadii incidente a bolii și ei ajung în staționare niște stări foarte grave.
De curând, Compania Națională de Asigurări în Medicină a lansat un serviciu telefonic de informare a publicului. Cetățenii se pot plânge dacă au fost nedreptățiți și nevoiți să plătească pentru servicii medicale în pofida faptului că dețin poliță de asigurare medicală. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
O bună parte dintre etnicii ucraineni din Republica Moldova urmăresc cu sufletul la gură evenimentele din Ucraina, dar nu toți. Locuitorii din sate, copleșiți de grijile cotidiene, nu sunt foarte atenți la ceea ce se întâmplă în țara vecină. Este și cazul sătenilor din Ciolacul Nou, raionul Fălești, localitate în care 80% din populație sunt etnici ucraineni. Primarul localității, Igor Pali, recunoaște că nu și-a surprins sătenii antrenați în discuții foarte aprinse despre criza politică din Ucraina.
Sunt supărat ce se întâmplă în Ucraina. E ceva nu normal. Sunt așa o țară mare. Dar noi avem foarte multe probleme la noi în localitate, în țară. Suntem mult preocupați de sărăcia noastră.
Oamenii încearcă cumva să ia poziția unuia sau altuia dintre părți? Sau
nu,
sunt...
nu, sunt preocupați de sărăcia lor.
În capitală, atitudinea față de evenimentele din Ucraina este diferită. Puțini sunt cei care nu au o părere despre criza din țara vecină. M-am convins de acest lucru stând de vorbă mai multe zile la rând cu oameni pe străzile Chișinăului. Parte din ei am citat într-un colimator pe care noi îl numim Vox Populi. Dmitri Lecarțev, președintele Asociației Tineretului Ucrainean din Republica Moldova, spune că, deși a urmărit evenimentele de la Kiev la distanță, a fost mereu în legătură telefonică cu tinerii care protestau în piața Maidan. Mijloacele prin care a putut să-și exprime poziția față de criza politică din Ucraina sunt rețelele de socializare, prin intermediul cărora, spune el, a încercat să prezinte situația de la Kiev din prima sursă.
Bineînțeles că nu ne simțim cu mâinile legate pentru că suntem în strânse legături cu organizațiile de tineret de la Kiev. Observ că în Republica Moldova sunt foarte puține surse de informare ce relatează obiectiv despre schimbările politice din Ucraina. Sunt prezente foarte multe canale de televiziune rusești care se vede cu ochiul liber că au indicații rigide cum anume să relateze situația. Din păcate, o asemenea situație formează în mintea oamenilor o opinie trunchiată despre ceea ce se întâmplă în Ucraina.
Știrile care vin dinspre Ucraina zilele acestea îl îngrijorează pe Dmitri Lecarțev. El încă mai speră că țara nu va fi divizată.
Nici nu vrem să ne gândim la un asemenea scenariu. Trăim într-o lume modernă, așa ceva nu poate fi admis. E o agresiune. Credem că organizațiile internaționale ar trebui să acorde mai mult atenție evenimentelor care au loc în Ucraina și să fie mai hotărâte în deciziile pe care le iau pentru a rezolva cât mai rapid acest conflict. Într-adevăr, există toate șansele ca țara să fie divizată, însă nu putem admite așa ceva. Frică mică, foarte mulți tineri care au protestat pe Euromaidan ar putea din nou să iasă în stradă pentru a proteja integritatea și independența Ucrainei. Chiar dacă această poziție este una demnă, nu cred că cineva își dorește noi vărsări de sânge. Cred că sunt de ajuns viețile care au fost sacrificate pe Maidan.
Dacă tinerii iau la dispoziție rețelele de socializare și noile tehnologii pentru a relata despre evenimentele care au loc în țara lor de origine, în cazul persoanelor mai în vârstă, întâlnirile în familie sunt singurele ocazii de a face schimb de păreri și informații. Președinta Uniunii Ucrainenilor din Republica Moldova, Svetlana Măslițchi, spune că în ultima perioadă întrunirile Uniunii încep cu un moment de reculegere în memoria celor care și-au pierdut viața pe Euromaidan, cele mai recente date anunțând că bilanțul funebru a ajuns la cota de 100 de persoane.
Мне как матери, конечно, очень жаль. Кто бы там ни был, справа, слева, это чьи-то сыновья, это чьи-то.
Sunt și eu mamă și mi-a fost foarte greu să urmăresc evenimentele de la Kiev. Cei care au murit sunt și ei copiii cuiva. Chiar astăzi am comemorat pe cei duși din viață. Ne dorim foarte mult ca vărsările de sânge să nu mai aibă loc. În continuare urmărim evoluțiile din Ucraina. Credem că nu trebuie admisă divizarea țării. Nici nu ne putem imagina un astfel de scenariu și mai rău nu ne putem imagina că ar putea fi sacrificate noi vieți omenești. Cred că liderii din Ucraina, de rând cu cei din Est și din Vest, vor găsi un numitor comun și o ieșire din situație. Oricum, de pe urma evenimentelor de la Kiev, cred că toată lumea are de învățat.
событий Украины надо делать какие-то выводы.
Светлана Мислицкий crede că cei care ar trebui în primul rând să fie cu ochii în patru la evoluțiile din Ucraina sunt politicienii moldoveni. În opinia ei, ucrainenii s-au revoltat împotriva fostei guvernări pentru că puterea s-a făcut a nu-i auzi. Prin urmare, lecția de învățate la vedere, răbdarea poporului are limite. Din Chișinău, Diana Răilanu, pentru Radio Europa Libera.
Ce scrie presa de la București, aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Criza din Crimea va avea două consecințe de ordin strategic asupra Republicii Moldova, arată Dan Dungaciu într-un interviu acordat la ziare.com. Chișinăul va ieși mult în față, va primi și mai mult sprijin, inclusiv financiar. Pe de altă parte însă, arată Dan Dungaciu, moldovenii trebuie să înțeleagă că rușii nu vor mai părăsi Transnistria, că frontiera de război cu Rusia este la Nistru. Analistul politic invită apăsat România să-și ia rolul în serios. Trebuie să intre în formatul de negociere a dosarului ucrainean, mai arată invitatul site-ului ziare.com. Editorialul României Libere exprimă frustrarea că România stă, ca și în alte situații, deoparte și așteaptă ca marile puteri să-și stabilească o linie de acțiune. Atitudine fatalistă, de provincie periferică, incapabilă să aibă propriile planuri și propriile analize în momente dificile. Pentru oficialii români sunt suficiente garanțiile de membru al NATO și de partener strategic al Statelor Unite. România nu are nici temerile, nici ambițiile Poloniei, așa că poate dormi liniștită la umbra scutului antirachetă promis de americani. Am încheiat citatul. Teza mai multor comentarii despre criza din Crimea este că Rusia nu dorește de fapt război, ci este dispusă să negocieze. O susține de pildă Dan Dungaciu în interviul amintit. El întărește că aceeași speranță o au și occidentalii. O calmare a situației prin negocieri, adică, cităm, o pace strâmbă mai bună oricum decât un război drept. Julian Smith, director al programului de strategii și politici publice de la Washington, intervievat în revista 22, comentează rolul NATO, care ar trebui să răspundă provocărilor Rusiei la același nivel. Cum Vladimir Putin adoră să joace la intimidare, NATO ar trebui să-și programeze mai multe exerciții comune în regiunea din jurul Ucrainei, să-și consolideze antrenamentele comune cu armata ucraineană, să amplifice prezența forțelor americane în Europa Centrală, să facă mai multe rotații în Polonia, să ridice nivelul de alertă al forței de răspuns. Mai dur însă decât toate celelalte ar fi probabil eventuala invitare a Georgiei să semneze la toamnă planul de acțiune în vederea primirii în Alianța Nord-Atlantică. Chiar și așa, e de reținut că prioritățile NATO sunt în continuare Orientul Mijlociu și Extremul Orient și mult mai puțin Europa, arată Julian Smith. Iată și părerea exprimată în editorialul României Libere. Cităm și de aici. Rusia nu va dori probabil să anexeze Crimea, ci doar să o transforme într-o enclavă de tipul Transnistriei, prin care să controleze Ucraina. Dar în același timp, Moscova vrea să impună Occidentului granițele sale de facto, dincolo de care doar Kremlinul hotărăște ce se întâmplă. România nu pare deranjată de această redefinire care include Republica Moldova. De aceea tace și așteaptă verdictul istoriei, ca și cum ar fi de partea Rusiei sau ca și cum i-ar fi teamă să aibă propriile sale soluții. Am încheiat citatul din editorialul României Libere. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Andrei Margarin, redactor șef la Strășeneanca.
Unii producători agricoli la întâlnirea cu Viorel Guțu, viceministrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și reprezentanții Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură, ce s-a desfășurat câteva zile urmă la Strășeni, au rugat aceste instanțe să mărească subsidiile și să facă înlesniri mai viabile pentru fermierii de la sate. La acest capitol, șeful Direcției Raionale Agricole, Strășeni, Constantin Solonar, a remarcat că suma subvențiilor solicitate pe Raion în anul trecut a fost de peste 10 milioane lei.
A fost Andrei Margarin, redactor șef la Strășeneanca. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicuden vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută. Aici.